Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Şugün 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 8-i hepdäniň duşanba güni. Hepde Sin we Dünya Türkmenleri atly gepleşiklerimize başlaýar. Gepleşigimiziň dowamında hepdäniň möhüm wakalaryny şeýlede Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda çap edilen we iň köp gyzyklanma döreden maglumatlara, olara galdyrylan tesirlere ünsimizi çeker. Ýöne uzaly kardeşim Merdan Sadiýew sizi esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Topar 7 summitinin öňüti arasında çykyş edip, maslahatyň dowamında Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy diýip atlandyran hereketlerini we islam ekstremizminiň awandyrýan howpuna garşy durmagyň ýollary barada maslahat edilejekdigini aýtdy. Germaniýanyň günortasyndaky Los Alamos şäherinde geçsek 2 günlük summite gelen Obama Maslahatyň dowamında beýlik meseleleri bilen birlikde Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy durmagyň ýollary barada hem pikir alyşyljakdygyny ma'lum etdi. Obama Los Alamos şäherine gelende, ony Germaniýanyň kansleri Angela Merkel garşy aldy. Obama summitiň dowamında täze iş orunlaryny döretmek we klimatyň üýtgemegi ýaly meseleleriň hem maslahat ediljekdigini aýtdy. Ozol G8 adı bilen tanalan bu topordan Rusya çıkarılıpdı. Bu geçen yıl Moskvanın Krim'i batıp almağından son yüze çıkan yağday boldı. Samit'in ön yani Garmisch-Partenkirchen şehrinde münlörçe demonstran protest geçirip polisiye bilen çaknıştı. Bu akada ençim adım yaralanıp olor Ketelhan'a yerleştirildi. Owanistanyň demiradygynda ýurdun armiýasy Taliban töwüşçüleriniň eýelen itrawyny azat etmek urunda töwüşärler. Badagsan welaýatynyň häkiminiň wezipesini ýerine getirýän Şah Waliullah Adep Yamgan itrawynyň töwereginde dowam edýän ýiti çaknyşyklarda 10 töwüşçüniň we 4 howpsuzlyk işgärinin öldürilendigini habar berýär. Adep hopsuzlyk güýçlerine howadan hem himayatyň berilýändigini aýtdy. Yamgany trawy senbi güni Talibanyň kontrolüne geçipdi. Ýerli resmiler Taliban bilen birlikde taşary ýurtly jeňçileriň hem söwüşýändigini aýdýarlar. Taliban Yamgany trawynyň merkezini basyp alandygyny tasdiklady. 2014-nji ýylda hem Taliban Yamgany basyp alypdy. Emma 2 gündän soň hökümet güýçleri gözükçiligi öz ellerine geçirmegi basarypdylar. Bagdadyň golundaky şäheriň biriniň bazarynda amala aşyrylan ulag partlamasynda 14 adam öldi. Bu arada Irak resmileri habar berýärler. Paýtagtdan 70 kilometr uzaklykda ýerleşen Saýlaryň Balatrus şäherinde bolan bu wakada başga da 37 adam ýaralandy diýip ýerli polisiýa maglumat berýär. Diýala welaýatynyň saglyk resmileri ölenleriň sanyny tasdikladylar. Bu hücumun jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almadı. Emma İslam Devleti adlı sünnilerin ekstremistik toparı Irak'ta kısaylara karşı yığı-yığıdan hücumları amala asırıyar. İsrail Hamas'ın kontrolüğünde aktivitten atılan raketa jogap edip gazı zoluğuna huva hücumunu amala asırandığını me'lim etdi. İsrail'in armiýasy howa hüjüminiň Gaza zorlugynyň demiradygyndaky terroristik infrastruktura garşy amala asyrlandygyny, şeýleden nysananyň urulandygyny habar berýär. Howa darbasynyň netijesinde ýüze çykan ýitgiler barada Gaza zorlugyndan hiç ýyl maglumat gowuşmady. Soňky 2 hepdäniň içinde Gazadan Israile 3 raketa hüjümi amala asyryldy. Bularyň jogapkärçiligini Islam döwleti toparyna ygrarlydygyny aýdýan ýerli jihatçy bir topar öz üstüne aldy. Ukrainanyň gündogurunda ortetparas separatistleri bilen gidýän çaknaşygyň netijesinde soňky 24 saatyň içinde bir Ukrain eseri öldürildi, 10-sy hem yaralandy. Bu barada Ukrainanyň harbylary maglumat berýärler. Harbalaryň metbuat wekili Andrey Lysenko jeňçileriň gözükçiligindäki Donetsk regionunda separatistleriň artilleri toplaryna atandygyny ma'lum etdi. Taraplaryň ikisi de biri-birini artilleri yaraglaryna ulanmakda aýyplaýarlar. Ýatlaşyp geçsek, mundan 4 aý ozal gelinen ýaraşykly alasygyna laýyklykda agyr yaraglary ulanmak gadagan edilýärdi. Ortetparas separatistler ötün gije hükümet güýçlerinin Donetski artilleri toplaryny tutandygyny öňe sürdiler. Moskvada müngörçe adam ilmi varlığı merkezini hükümetin basısından qorama üçin yürüyüş geçirdiler. Mundan 2 hepte odol yurdun adalet ministerligi saxtı dinastiya fondunu özünün dasarı yurtlı agentlerinin sanavına qosupdy. Dinastiya fondu Rusiyada ilmi varlığı işlerini maliyeleştirýän itaatı quramalaryň biridir. Putin'in 2010 yılda çıkaran kararı esasında dasarı yurt tarafından mal eleştirilen islendik kurumu dasarı yurt agenti hükmünde hatava alınmalı. Moskva'nın merkezinde geçirilen yürüyüşü, alımlar, inteligensiyanın vekilleri ve opozisi aktivisti Alexei Navalny hematnıştı. Demonstrantların ellerinde Nobel laureatları, dasarı yurt agentleri ve Putin meselelerini çözüp bilmez, onun özü bir durun meseli, diyen yazılı plakatlar hem bar.